Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. V Sloveniji stoji cela vrsta energetsko potratnih stavb. Od več stanovanjskih z velikimi izgubami do velikanskih neizoliranih individualnih hiš, v katerih pogosto biva le ena ali dve osebi. V današnjih minutah za okolje bo energetski svetovalec Franc Kalan predstavil najpogostejše možnosti zamenjave ogrevalnih sistemov. Ob koncu ogrevalne sezone je najprimernejši čas za začetek spremembe oziroma zamenjave ogrevalnega sistema. V zadnjem času se v energetskih svetovalnih pisarnah oglašajo ljudje z najpogostejšim vprašanjem, s čim zamenjati kotel in ogrevanje na kurilno olje. Energetski svetovalec Franc Kalan.
Najprej bi naštel, kateri sistemi so neekonomični, da potem lahko se ljudje predstavljajo pravzaprav, kaj je potrebno zamenjati, kaj pa nima smisla. Med neekonomične sisteme štejemo ogrevanje z električno energijo, kar je tudi po predpisih prepovedano, vendar se ta sistem še vedno pojavlja, pa se ne bi smel. Drugi, po požrešnosti, energijski požrešnosti, je utekočinjeni naftni plin, potem pa sledi že kurilno olje in fosilna goriva. Štejemo pa zraven tudi zemljski plin, če je zastarela tehnologija plinskega grelnika nizkotemperaturne izvedbe.
Odgovor, kateri ogrevalni sistem je najoptimalnejši, torej najbolj ekonomičen, okoljsko najbolj sprejemljiv in z najnižjo investicijo, je seveda odvisen od primera do primera.
Najbolj ekonomičen sistem je toplotna črpalka, s tem, da je treba povedati, da je to 5 izvedb. In zdaj, katera je izvedljiva, je drugo vprašanje, tu verjetno ne bo časa, da vsak ga posebej obravnavamo. Podobno, varčen sistem je tudi lesna biomasa. Tukaj so zopet 3 sistemi in med temi 3 sistemi lahko vsak investitor zbira. Naslednja možnost je zemljski plin, ampak obvezno s kondenzacijskim plinskim grelnikom. V večstanovanjskih hišah, blokih, je pa zelo ekonomično ogrevanje, lahko tudi daljinski sistem ogrevanja, če je centralna ogrevalna naprava, kotlovnica iz obnovljivih virov energije. To pomeni, da bodi si obratuje na zemljski plin z varčnim sistemom ali pa na kakšen drug način, ki ima osnovo v obnovljivih virih energije. Če gre za novo gradno, je zadeva večinoma kar enostavna, tam so ljudje že zelo ozaveščeni in pravzaprav že vejo, kaj hočejo. Večinoma potem samo obravnavamo njegove posebnosti in se odločamo za najbolj optimalnega. V večini primerov je to toplotna črpalka, zrak, voda, izvedba, ker drugi sistemi, ki so še 4, večinoma niso izvedljivi. No, nekateri, to se pa bolj izven mestnih področij, se odločajo za lesno biomaso. To so pa peleti, bolj ob mestnih področjih, bolj na podeželju se pa odločajo za biomasne specialne kotle na polena, kjer se zelo pogosto dogaja, da imajo ljudje svoj gost in potem zelo poceni pride do ogrevanja. Zemeljski plin je pa itak samo v tistih področjih, kjer je mreža zemeljskega plina, to je v večjih mestih in tisti, ki to možnost imajo, potem se odločajo tudi za zemeljski plin, vendar predvsej ljudi imajo določene predsotke, ki jih pravzaprav moramo obravnavati, da se teh predsotkov znebijo. To je zanesljivost, oskrbe in tako dalje.
Kaj pa ogrevanje sanitarne vode? Energetski svetovalec Franc Kalan.
Neposredna povezava z izbiro novega varčnega sistema ogrevanja je tudi varčna sanitarna voda. Večinoma ljudje, kot zasledimo v svetovalni pisarni, imajo neekonomični sistem ogrevanja in tudi na centralno ogrevanje priključeno tudi sanitarno vodo, kar je pravzaprav zelo neekonomično in je treba eno in drugo skupaj reševati. Tega pravzaprav ne moremo in ne smemo ločiti, čeprav ljudje to nekako ne smatrajo za potrebno, ker večinoma ljudje kar sanitarno vodo pridobivajo iz centralnega ogrevanja. To pa v nobenem primeru ni ekonomično, zato v največjih primerih mi predlagamo, da gredo na obnovljive vire energije za izrabo sončne energije ali pa toplotno črpalko samo za sanitarno vodo.
Ali je smiselno ogrevanje sončno energijo, če imamo že toplotno črpalko?
No, to je zelo pogosto vprašanje. Mi, svetovalci, v glavnem to odsvetujemo, ker s toplotno črpalko lahko rešujejo istočasno ogrevanje, sanitarno vodo, prezračevanje in še celo hlajenje hiše in čiščenje zraka. To se pravi, ima toplotna črpalka toliko funkcij, da je nesmiselno imeti podvojen sistem, dvojno investicijo in nekateri tisti, ki imajo dovolj denarja, se celo za to odločajo, vendar ni prave ekonomike v tem. Ker je v hiši veliko ljudi, recimo 5, 6 ali celo več družin, pa imajo skupno sanitarno vodo, tam mi kar predlagamo sončno energijo oziroma napravo solarno, ker je praktično energija zaston. In pa tudi ekonomika je tukaj brez dvoma najboljša. Pri sanitarni vodi s toplotno črpalko je pa predvsej vprašljiva zadeva za toliko število ljudi pripravljati toplotne črpalke, ker normalne izvedbe so za 3, 4, 5 ljudi, če pa več ljudi, pa morajo že biti specialne toplotne črpalke za sanitarno vodo, ki so po posebnem naročilu draže in tako naprej. Pa tudi subvencija je za črpalke veliko nižja, oziroma samo 250 evrov.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.